Preasfinția voastră, dacă în primele duminici după învierea Domnului am avut parte de mărturisire, de mărturisirea apostolului Toma, de mărturisirea celorlalți apostoli, după care de mărturisirea femeilor mironosițe, prin lectura textului evanghelic de astăzi suntem replasați cumva în concreta activitate de tămăduire pe care Domnul Hristos o exercită în sânul poporului evreu. Minunea de astăzi este un episod evanghelic pe care îl întâlnim doar la evanghelistul Ioan și are o profundă semnificație duhovnicească, mai ales prin temele atât de actuale pe care ni le aduce în atenție. Păcatul, boala, suferința, legătura dintre acestea, însingurarea, lipsa de empatie, de comuniune, dar și despre vindecare, credință și mai ales iubirea lui Hristos în sensul cel mai autentic al cuvântului. Așadar, preasfinția voastră, aș dori la începutul, sau să pornim dialogul nostru cu o contextualizare, pentru că în acest capitol 5 și următoarele, evanghelistul Ioan tratează sau aprofundează această relație pe care Mântuitorul Hristos, prin minunile pe care le face, prin activitatea sa, aprofundează această relație pe care Hristos, după cum spuneam, o are cu legea iudaică și mai ales cu sărbătorile iudaice și astăzi vom vedea cu sabatul. Cum ar trebui să ne raportăm la acest prim aspect?
Da, întâi de toate, cred că aș vrea să zic un pic altceva. Ați pomenit de cele două duminici, Duminica Sfântului Apostol Toma și Duminica Mironosițelor, în care ne-am încredințat de învierea Domnului împreună cu ei. Și acum, dintr-o dată, apare Evanghelia cu slăbănogul, apoi va fi Duminica Orbului și celelalte. Și cred că nu este întâmplătoare această rânduială. Dacă Hristos a înviat, El nu a înviat pentru sine, nu a făcut prin aceasta o demonstrație de putere. El a înviat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Tot ce a făcut, de fapt, a făcut pentru mântuirea noastră, pentru tămăduirea noastră. Și cred eu că prin Evanghelia slăbănogului, în mod deosebit, se arată acest lucru, că Hristos a înviat pentru ca pe noi să ne tămăduiască, pe noi să ne ridice din stricăciunea păcatului și a morții, nouă tuturor să ne dăruiască bucuria vieții celei fără de sfârșit, să ne arate că dacă nu putem să ne ajutăm noi unii pe alții, dacă nu ne putem baza pe om, iată, Dumnezeu este mereu aproape, Dumnezeu nu se îndepărtează de om, chiar dacă omul se înstrăinează de Dumnezeu, totuși Dumnezeu rămâne mereu aproape. Și apoi, legat de raportarea Mântuitorului la sărbători, la sabat, vedem că Mântuitorul respectă tradiția iudaică, respectă sărbătorile, nu ocolește templul, merge la templu de sărbători, respectă sabatul, se duce la sinagogă în zi de sabat și cu siguranță că pe toate acestea le-a făcut și ca prunc împreună cu dreptul Iosif și cu Sfânta Fecioară Maria. Doar că acum, după ce își începe activitatea, el vrea să arate un pic și derapajele care s-au făcut în tradiția iudaică. S-a exagerat foarte mult. Era foarte mult formalism și vedeți cu câtă strictețe se respecta sabatul, cât s-a ajuns la această mentalitate că nici măcar o faptă bună nu mai poți să faci în zi de sabat. Atât de multă cinstire trebuie să-i aduci sabatului încât nu mai poți să faci niciun bine. Și atunci Mântuitorul vrea să arate că aceasta este o exagerare, este o abatere, zice nu. Omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta a fost făcută pentru om. Și iată, Fiul omului este Domn și al sâmbetei. Și, sigur, pentru noi creștinii este de dorit să înțelegem că adevărata odihnă este, de fapt, legătura cu Mântuitorul Hristos. El va deveni odihna noastră. Și dacă noi credem în El și ne unim cu El prin credință, prin rugăciune, prin Sfintele Taine, atunci fiecare zi poate să fie zi de sărbătoare, fiecare zi poate să fie sabat, ceea ce auzim sau m-a auzit în săptămâna luminată, stihul acela din Psalmi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa, va fi până de aici încolo fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu. Fiecare zi poate să fie o zi a mântuirii, o zi de bucurie, o zi în care, iată, îl întâlnim pe Mântuitorul Hristos, îl avem prezent în noi, împreună cu noi, el nu ne părăsește niciodată. Pentru iudei a fost destul de greu să accepte, să înțeleagă faptul că se află într-o rătăcire și până la urmă l-au condamnat pe Mântuitorul, acuzându-l că nu respectă legea, că nu respectă sărbătorile, dar pentru noi este acum de la sine înțeles că ei se aflau în rătăcire și noi încercăm să mergem pe urmele Mântuitorului și felul în care acum noi respectăm sărbătorile sau ziua Duminicii este într-un alt duh și într-o altă înțelegere, deși cred că și în mentalitatea creștină uneori se pot sesiza anumite manifestări de tip iudaic. Uneori și în biserică se poate vedea un anumit formalism, o anumită rigoare care nu te mai lasă să iubești. Se pune foarte mult accent pe lege, pe rânduială, pe respectarea normelor și nu se mai ține cont de persoană, de suferința omului și de toate celelalte.
Preasfinția voastră, dacă ar fi să facem o structură sintetică a acestui text evanghelic pe care tocmai l-am citit, am putea vorbi de trei tablouri. Un prim tablou, text pe care l-auzim la Sfințirea Mică a Apei sau Sfeștania, deci primele cinci versete, în care ne este prezentată poarta oilor, scăldătoarea Vitesda, cum erau vindecați prin această angelofanie, această coborâre a îngerului în apă, după care avem al doilea tablou, practic tabloul central, dialogul dintre Mântuitorul Hristos și cel aflat în suferință, iar al treilea tablou, cel al apostrofării celui vindecat de către iudei, dar și momentul în care Mântuitorul Hristos îl află în templu și îi spune să nu mai păcătuiască ca să nu-i fie lui ceva mai rău. Și aș vrea să ne oprim în câteva cuvinte, să ne spuneți ce era această poartă a oilor, acest frumos nume prefigurativ, Vitesda, care înseamnă casa mulțumirii, a milei, a îndurării, da? Și această angelofanie, ce era angelofania și care este rolul acestei angelofanii în episodul de astăzi?
Da, poarta oilor era, de fapt, un loc pe unde intrau, de fapt, unde erau aduse oile la templu pentru jertfă și sigur că acolo erau foarte multe băi rituale la templu și într-una din aceste băi se vede că se întâmpla la un moment dat o minune. Cum se zice acolo, foarte limpede, un înger al Domnului din când în când se cobora în scăldătoare și tulbura apa și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Și vă dați seama că foarte multă lume spera o asemenea minune, erau foarte mulți bolnavi adunați acolo. Și când venea îngerul, cred că era acolo un pic de bătălie, de concurență, erau cei mai mulți însoțiți de membrii ai familiei, de apropiați, se vede că slăbănogul despre care se vorbește în Evanghelie nu avea pe nimeni. Era singur, pe lângă suferința bolii, era și suferința singurătății. Dar totuși el răbda în tăcere, nu striga, nu cârtea, așa cum l-am văzut și pe săracul Lazar, care aștepta în tăcere la poarta bogatului, fără să strige. Aștepta o fărâmitură de la masa lui sau femeia gârbovă, care tot așa de 18 ani era legată de Satana cu o suferință asemănătoare și s-ar fi putut scuza. Păi nu mă duc eu la sinagogă, sunt femeie bolnavă. Dar se ducea în fiecare sâmbătă și se ruga. Nu mai spera o vindecare. Și când Domnul a intrat în sinagogă, s-a dus direct la ea și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Așa și cu slăbănogul, el aștepta acolo de multă vreme, nu-l ajuta nimeni și iată că într-o zi vine Mântuitorul și se apropie de el și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Cum n-aș vrea, Doamne, dar uite, nu am pe nimeni, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Și atunci, Domnul, da, vă
aș
rog.
Vrea să ne oprim aici, Preasfinția voastră, asupra acestui moment central al Evangheliei. Pe de o parte, acest aspect al suferinței atât de îndelungate, 38 de ani, dacă am face un exercițiu de imaginație, poate însemna aproape o viață întreagă, viața unui om. Pe de altă parte, Mântuitorul Hristos îi pune o întrebare firească. Iată, avem momentul acesta în care nu cel bolnav cere, ci Mântuitorul Hristos deschide dialogul cu bolnavul și îl întreabă direct, voie să te fac sănătos? Iar răspunsul paraliticului ne surprinde. Oricare dintre noi ar spune, da, Doamne, fă-mă sănătos, asta aștept de 38 de ani. Însă, în spatele cuvintelor slăbănogului, cred că se află mult mai mult. El spune, așa cum bine ați subliniat mai devreme, nu am om. Nu cumva acest moment ascunde suferința în singurătate, în singurarea. Faptul că omul acesta, dacă punem în corelare cu versetul al treilea, ne arată și ceea ce ne spunea spre Sfinția voastră, mulți veneau cu membrii familiei ca să fie ajutați. Era o întreagă comunitate acolo. Iar omul acesta, de fapt, se plânge despre de singurătate. Noi trăim într-o societate în care de multe ori ne simțim atât.
Este același duh, de fapt, aceeași atitudine. Fiecare se luptă pentru sine, fiecare caută ale sale, cum ar zice Sfântul Pavel, dragostea zice, nu caută ale sale, ci ale altuia. În schimb, egoismul caută mereu ale sale și acolo, din păcate, era o manifestare a egoismului. Fiecare se lupta pentru sine, ori Mântuitorul vine cu logica iubirii. El vrea să ne deschidă inima spre celălalt, să renunțăm mai degrabă la noi înșine pentru a face loc celuilalt, pentru a-l favoriza pe celălalt, pentru a-l pune în valoare. Și ce frumos ar fi fost dacă cineva de acolo, de la scălătoare, ar fi zis, uite, eu renunț de data aceasta și te duc pe tine sau te las pe tine să mergi înaintea mea. Ar fi fost minunat, dar se vede că nu era o asemenea logică a iubirii și, din păcate, legea Vechiului Testament, deși vorbea despre dragoste, totuși nu cultiva dragostea, nu sporea dragostea, era mai mult un accent pus pe lege, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și așa mai departe. Și putem, cred că, deduce din ce se întâmplă acolo și o neputință a legii de a-l mântui pe om. Legea îl poate călăuzi pe om, îl poate duce până într-un punct, cum zice Sfântul Pavel, legea este călăuză, pedagog spre Hristos, dar legea în sine nu mântuiește, este neputincioasă. Dacă nu duce la dragoste, dacă nu aprinde focul iubirii în inimă, atunci legea rămâne doar așa, un stadiu, o etapă, dar care nu mântuiește. Și pe slăbănoc se vede că nu l-a mântuit legea, nici încrederea în om, ci iată, a fost nevoie să vină Dumnezeu. Cred că putem vedea în slăbănogul acesta care așteaptă acolo de 38 de ani, de fapt o icoană a omului căzut, care după izgonirea lui Adam din rai, nu mai află izbăvire în altă parte, nici în legea morală naturală, nici în legea lui Moise, nici religiile păgâne, nici filozofia, niciuna dintre acestea nu-i dă omului viața după care el tânjește. Și este nevoie să vină Dumnezeu să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu ca să-i dea omului viață, să-i dea adevărata tămăduire, adevărata ridicare. Cum se spune, de fapt, în condacul învierii, cel ce dai celor căzuți, ridicare. Iată, slăbănogul este omul căzut, slăbănogit din pricina păcatului, căruia Hristos vine să-i dea ridicare, adică adevărata tămăduire, iertarea păcatelor în primul rând, și apoi tămăduirea deopotrivă sufletească și trupească.
Pentru că ați adus în discuție această tămăduire atât trupească cât și sufletească, sau mai bine spus sufletească și apoi trupească, aș vrea să ne oprim asupra acestor aspecte, pentru că evanghelistul, Sfântul Evanghelist Ioan, tocmai cu aceste două sensuri, sau insistă pe aceste două sensuri, și anume raportarea la boală, Hristos, medicul prin excelență, este cel care vindecă atât boala trupească acestui paralitic, acestui slăbănog, dar mai ales pe cea sufletească. Pentru că în întrebarea pe care Mântuitorul Hristos o pune în versetul al șaselea, voiești să te faci sănătos, nu cumva, preasfinția voastră, se ascunde și această, să spunem, manifestarea dorinței celui care se află în suferință de a se vindeca cu adevărat. Și această suferință vine prin coparticiparea lui, adică conștientizarea stării în care se află și cere ajutor lui Dumnezeu pentru a trece de această încercare.
Da, suferința cu siguranță că își are originea în păcat, în păcatul primilor oameni, și de acolo toți urmașii lui Adam suferă, într-o măsură mai mică sau mai mare, toți suntem atinși de suferință și sfârșitul este în moarte. Și omul nu s-a putut împăca cu această stare, nu era starea pe care Dumnezeu i-a dorit-o atunci când l-a creat. Și atunci se vede că omul tânjește după viață, după sănătate, după bucuria de a trăi, pur și simplu noi simțim această nevoie de a ne bucura de viață. Și se vede că omul n-a găsit, cum spuneam mai devreme, nicăieri această bucurie, decât Dumnezeu, cel care l-a zidit, este singurul care poate să-l repare, care poate să redreseze această situație. Căderea a produs un dezechilibru lăuntric din care omul nu-și mai poate reveni singur. Are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu, și putem vedea lucrul acesta și în icoana Învierii. Îl vedem pe Mântuitorul Hristos ținându-i pe Adam și Eva de mâini, ridicându-i, scoțându-i din mormânt și din iad până la urmă. Înseamnă că omul nu mai avea capacitatea de a se izbăvi singur, avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vedem aceasta și în parabola samarineanului milostiv, acel om căzut între tâlhari, rămas acolo abia viu sau aproape mort. Aceasta este starea omului după căderea în păcat. Nu este o pierzanie totală, dar viață nu este. Și este necesar să intervină Dumnezeu. Și o face prin întrupare. Mântuitorul Iisus Hristos vine să-i dea omului adevărata tămăduire. Întâi cea lăuntrică, prin iertarea păcatelor, pentru că păcatul este motivul pentru care omul a ajuns în această stare de stricăciune și în cele din urmă moartea. Și atunci, cum îi zice și slăbănogului care este pus înainte de către cei cinci prieteni, zice, fiule, ți se iartă păcatele, cu aceasta începe. Și apoi scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și lucrul acesta este foarte frumos exprimat și într-un irmos, cred că de la Paraclisul Maicii Domnului și cred că și în alte canoane de pe la slujba Utrenie apare, zice, pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul. Acesta este efectul păcatului, stricăciunea, îmbolnăvirea și sufletească și trupească. Și atunci tămăduirea trebuie să vină în același fel. Întâi cea lăuntrică, sufletească, eliberarea de păcat, și apoi vine și cea trupească, dar nu este obligatorie. S-ar putea ca nu întotdeauna să avem parte și de tămăduire trupească, dar dacă ne-am tămăduit lăuntric, atunci suferința trupească este destul de ușor de suportat și îi găsim rostul, găsim sensul, pentru că, vedeți, Mântuitorul a tămăduit mulți bolnavi, a înviat morți. Dar aceștia iarăși s-au îmbolnăvit, iarăși au murit. Prin aceste minuni, Mântuitorul doar a vrut să ne arate că El este tămăduirea noastră, El este sănătatea noastră, El este viața noastră și aceasta ne o va dărui în perspectiva veșniciei. Prin tot ceea ce a făcut cât a fost aici pe pământ, a vrut doar să ne arate că ceea ce a făcut cu cei câțiva va face la un moment dat cu noi toți, prin înviere și când va reașeza un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea și acolo nu va mai fi nici durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit.
Preasfinția voastră, în această perioadă de după praznicul Învierii, Sfânta Biserică a ales să lectureze din Evanghelia Sfântului Ioan. Și știm cu toții că această Evanghelie este o Evanghelie de o profunzime teologică aparte. Și aș vrea să ne oprim și asupra simbolisticii pe care unii părinții Bisericii au găsit-o în textul evanghelic de astăzi. De exemplu, Tertulian, despre botez, vede acest plan simbolic al episodului Evangheliei de astăzi. Bazinul, vindecarea, o simbolistică baptismală, am putea spune. Este acesta un episod care ne arată că Hristos, sursa vieții și sursa vindecării, prin momentul, tot contextul acesta al apei, ne arată cumva, prefigurează și ideea aceasta de purificare prin botez.
Siguranță că da, putem vedea în scăldătoarea de la viteză o aluzie la taina botezului, cum cred că și în alte împrejurări Mântuitorul face asemenea aluzii. El se numește pe sine, de fapt, apa cea vie, de care omul are așa mare nevoie. Deci, într-un început, se spune că Duhului Dumnezeu se odihnea deasupra apelor. Apa este un simbol al vieții și, din nefericire, tot prin apă, Dumnezeu a fost nevoit să distrugă păcatul pe vremea lui Noe. Ea a devenit și o imagine a distrugerii, a pedepsei lui Dumnezeu prin ce s-a întâmplat la potop, dar după aceea, prin botezul Mântuitorului în apele Iordanului, iată, prin această minune care se întâmpla la Betesda, se vede că Dumnezeu vrea să-i redea apei iarăși această putere dătătoare de viață, adică să se arate că apa este un izvor de viață pentru om și, în primul rând, din punct de vedere biologic, noi avem așa mare nevoie de apă ca și de aer, omul nu poate trăi fără apă. Dar iată că și din punct de vedere duhovnicesc avem nevoie de apă pentru a ne spăla de întinăciunea păcatului, avem nevoie de apă pentru ca să ne hrănim, să trăim duhovnicește, prin învățătura Mântuitorului, prin revărsarea Duhului Sfânt care va veni peste Sfinții Apostoli și apoi peste întreaga biserică. Deci apa este un simbol al vieții, de care biserica se folosește, iată, în tainele sale, în slujirea sa, până astăzi și până la sfârșit.
Și aș vrea să continuăm această idee, pentru că să rămânem în acest plan exegetic și simbolic al textului evanghelic de astăzi, pentru că la începutul dialogului nostru aminteați de faptul că legea nu-l putea totuși mântui pe om. Pentru aceea, toată perioada aceasta vechi testamentară este o perioadă de pregătire, o perioadă de așteptare a Mântuitorului Hristos. Și fericitul Augustin, în tratatele Evanghelia după Ioan, explică această simbolistică a episodului de astăzi. Și aș vrea să vorbim un pic despre acest lucru, pentru că Fericitul Augustin vede în cele cinci porticuri Pentateucului Moise: paraliticul este sufletul bolnav, 38-ul, numărul 38 este numărul imperfecțiunii, spre deosebire de 40, care arată simbolistica celor două testamente reunite. Care ar fi semnificația simbolică a acestui episod, plecând de la ideea aceasta a nedeplinătății, dacă vreți, legii pentru mântuirea omului?
Cred că acesta este mesajul de bază pe care vrea să îl transmită această evanghelie, că legea este neputincioasă în a-l mântui pe om. Ea și-a făcut lucrarea până la un punct, a fost pregătitoare, dar vine un moment în care trebuie să se reverse harul lui Dumnezeu. Și aceasta o vedem și în experiența fiecăruia. Începem cu legea în viața noastră duhovnicească, adică în curânduiala cu ascultarea față de duhovnic, face asta, fă cealaltă, du-te la biserică, spune-ți rugăciunea în fiecare zi, ține posturile și așa mai departe. Dar dacă rămânem numai la nivelul acesta, s-ar putea ca în inimă să nu se aprindă focul iubirii. Deci toate aceste pravile pe care le respectăm, la un moment dat trebuie să atragă harul lui Dumnezeu în inimă și să se aprindă în inimă focul iubirii. Și marea majoritate a nevoitorilor au această experiență. Deci, respectând legea rânduiala bisericii, la un moment dat au bucuria aceasta de a-L cunoaște pe Hristos, de a-L întâlni. Hristos vine și ne eliberează, ne vindecă și noi trăim bucuria aceasta a mântuirii și simțim că existența noastră are valoare veșnică și bucurie mai mare ca aceasta pentru om nu poate fi. Omul nu se poate împăca cu gândul morții, cu gândul neființei, nu poate suporta ideea neființei. Vă mărturisesc personal că mi se pare mai acceptabil gândul de a ajunge în iad decât de a ajunge în neființă. Nu suport gândul acesta că va veni un moment în care n-aș mai exista, pur și simplu, așa cum înainte n-am existat, am venit din neființă la ființă și după aceea mă voi întoarce în neființă. Gândul meu, inima mea nu poate suporta acest lucru și cred că este la fel pentru tot omul. Omul, de fapt, are în el sete de viață, de veșnicie și iată Mântuitorul îi oferă omului această împlinire, această plinătate a vieții.
Mântuitorul Hristos devine sensul cu S mare, sensul existenței.
Exact. Rațiunea de a fi a întregii existențe, zice Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale, că toate s-au făcut prin El și pentru El.
Și iată ce frumoasă...
Că și omul care este coroana creației nu are altă rațiune de a fi decât să-L cunoască pe Dumnezeu, să se asemene întru totul cu El. Chiar zice Mântuitorul undeva, cred că tot în Evanghelia de la Ioan, viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu L-ai trimis.
Și revenind la textul evanghelic de astăzi, iată, cel aflat în suferința aceasta pe care greu ne putem închipui timp de 38 de ani, are acces la Hristos Domnul. Prin tămăduire, prin vindecarea pe care Hristos îi oferă, paraliticul îl cunoaște pe Hristos ca fiind Mesia cel așteptat, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care mi-o pun personal și cred că foarte mulți dintre noi și-o pun, este poate și boala, suferința, o cale de acces, o cale de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu?
Suferința este o consecință a păcatului, a înstrăinării omului de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus lui Adam în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binele și răului, vei muri, aceasta nu a fost o amenințare, ci un avertisment. Adică Dumnezeu i-a atras atenția, dacă faci aceasta, aceasta se va întâmpla. Și a făcut și s-a întâmplat. Deci, dar nu e pedeapsa lui Dumnezeu, ci este consecința acestui acelui gest necugetat.
De cele mai multe ori noi când auzim plata păcatului este moartea, cuvintele atât de cunoscute ale lui Apostol Pavel, cei mai mulți dintre noi ne gândim la moartea trupească. Însă cred că se ascund mai multe lucruri.
Întâi a fost moartea sufletească, pentru că i-a zis în ziua în care vei mânca, vei muri și așa s-a întâmplat. Adică în ziua în care a mâncat, el s-a rupt de Dumnezeu, a pierdut harul și a simțit goliciunea, rușinea, nevoia de a se ascunde și apoi moartea aceasta lăuntrică a generat în cele din urmă și moartea fizică, adică despărțirea sufletului de trup. Și aceasta este marea suferință a omului, care este de neocolit pentru noi toți, dar vedeți cum Dumnezeu se folosește și de aceste urmări ale păcatului ca să le întoarcă până la urmă spre binele nostru. Cum zicem într-o parul învierii, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Deci suferința până la urmă poate să devină un leac împotriva morții dacă o asumăm, dacă o acceptăm ca și consecința căderii în păcat, dacă putem spune ceea ce a spus unul dintre cei doi tâlhari pe Golgota, zice, noi pe bună dreptate suntem aici. Dar El, adică Hristos, pe nedrept pătimește. Aici este cheia mântuirii. În felul acesta, suferința devine mântuitoare. Dacă eu mi-o asum, o recunosc ca o consecință a propriilor păcate, a păcatelor tuturor, că până la urmă a păcătuit Adam, toți am păcătuit. Păcatul lui Adam este păcatul nostru al tuturor. Păcatul meu are urmări asupra întregii umanități, asupra tuturor oamenilor. Nu putem noi aprecia cât și cum, dar ceea ce fac eu afectează pe toți oamenii, la fel cum și binele, adică jertfa lui Hristos, dragostea lui Hristos se răsfrânge asupra întregii umanități.
Sfinția voastră, din nefericire, ajungem cu pași repezi la finalul emisiunii noastre de astăzi. Și v-aș ruga să ne adresați un cuvânt de binecuvântare, un cuvânt care să sintetizeze cumva ideile sau perspectiva pe care Mântuitorul Hristos ne lasă prin această minune extraordinară a vindecării paraliticului de la lacul Viteza.
Da, cred că sunt câteva lucruri esențiale cu care am putea să rămânem de la această Evanghelie, întâi de toate, să nu ne punem încrederea în om, nici în noi, adică așa avem uneori tendința de a ne încrede în propriile noastre puteri, în înțelepciunea noastră, în puterile noastre, dar nici în ceilalți oameni, ci toată încrederea, toată nădejdea să ne punem în bunul Dumnezeu. Atunci când slăbănogul a zis, nu am om, cred că Domnul i-ar fi spus într-un alt fel, nu ai om, dar ai Dumnezeu, puneți toată nădejdea în El, puneți toată încrederea în El. Și acesta este un cuvânt pentru noi toți, să ne punem toată nădejdea în El, de la El să așteptăm izbăvirea, mântuirea, tămăduirea. Și omul poate ajuta, așa cum și legea poate ajuta, dar nu poate mântui. Doar Dumnezeu poate să mântuiască, doar Dumnezeu poate să dea viață. Și toată încrederea, toată nădejdea să ne punem în El, să respectăm sărbătorile, dar nu în duhul acesta iudaic, adică, până la urmă, adevăratul respect față de sărbătoare este a împlini legea iubirii, a face binele în orice împrejurare, să nu ne împiedicăm a face binele pentru că astăzi este sărbătoare sau pentru că astăzi este duminică. Oricând este timpul potrivit și locul să facem fapta cea bună, dacă Dumnezeu ne dă acest prilej. Și apoi să avem grijă la păcat. Vedeți avertismentul Mântuitorului când l-a întâlnit în templu. Deci ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Se vede că toată suferința slăbănugului era din cauza unor păcate pe care le-o fi făcut el, o viață dezordonată. Nu ni se spune ce a fost acolo, dar se vede că era vorba de păcat, de o viață dezordonată care l-a dus la această stare de slăbănogire. Și atunci ai grijă. Și pentru noi este de asemenea valabil să Să căutăm să avem o viață ordonată, trăită în lumina Evangheliei, să punem mereu la fundamentul vieții noastre cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne bazăm pe înțelepciunea lumească, pe filozofiile acestei lumi, ci la temelia vieții noastre să fie Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă uneori mai avem anumite alunecări, anumite scăpări, totuși să ne revenim, să ne căim, să cerem iertare și cu toată puterea ființei să ne legăm de Mântuitorul Iisus Hristos și să nu renunțăm la El, orice s-ar întâmpla, pentru că El nu renunță la noi.
Preasfințeaua, să vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați pus la minte și la suflet toate aceste cuvinte și toată această interpretare extraordinară la cuvintele Evanghelistului Ioan și la episodul evanghelic de astăzi.